Iubiți frați și surori, stimați prieteni, este o bucurie pentru mine ca în această dimineață să ne găsim din nou împreună aici în casa Domnului. Ieri, alaltăieri, am fost împreună la această convenție și Dumnezeu a rânduit ca și în această ultimă zi să fim de dimineață împreună în casa Domnului și nu putem să zicem decât fie binecuvântat numele Domnului pentru aceasta. Este o bucurie să ne întâlnim împreună, să ne deschidem inimile înaintea lui Dumnezeu, să ascultăm cuvântul Scripturilor care ne poate mântui sufletul, iar altora ne dă puterea și tăria să ne ducem mântuirea până la capăt. Dumnezeu să lucreze în toate direcțiile în această zi. Slăvit să fie Domnul! Dacă sunt aici persoane care au nevoie de mântuire, Domnul să-și întindă mântuirea peste ei. Cum zice în Biblie, să ploaie mântuirea, să vină ca o ploaie peste ei. Dacă sunt aici persoane care se clatină după ce au primit mântuirea, Dumnezeu să-i întărească. Iar dacă sunt unii care poate s-au clătinat foarte serios și au căzut, Dumnezeu să-i ridice în această dimineață. Și Domnul să-și proslăvească numele. Amin. Ne ridicăm în picioare și vom asculta un cuvânt din Sfânta Scriptură. Din epistola lui Pavel către Roman, capitolul 8. Am să citesc de aici doar câteva versete. Versetul 28, 29 și 30. 1121 pagina în Biblie. 1102 pagina în Biblie. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul său, căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Amin. Amin. Să ocupăm locurile. Duceți mântuirea voastră până la capăt, Filipeni 2:12, așa să ne ajute Dumnezeu. Acesta este motoul convenției noastre și aș dori ca în această zi să tratez câteva probleme din textul acesta în legătură cu acest subiect din Filipeni, capitolul 2, cu versetul 12. În primul rând, să vedem a cui este responsabilitatea, în al doilea rând să vedem ce face Dumnezeu, ne socotește neprihăniți, da? Și apoi cum îl proslăvim și cum ne proslăvește Dumnezeu pe noi. Un om care a pornit spre mântuire, s-a legat, cum spuneam vineri seara, s-a legat de Dumnezeu și Dumnezeu s-a legat de el. Omul acesta în final va trebui să continue o viață sfântă de neprihănire, socotit neprihănit fiind, și la urmă el să fie proslăvit. Așa citim, i-a socotit neprihăniți, și apoi a proslăvit. Înainte de a vorbi despre aceasta, să vedem a cui este responsabilitatea să ducă mântuirea până la capăt. Și aș vrea să vorbesc câteva cuvinte despre o idee care am auzit-o de multe ori în România. Și anume, oamenii zic așa, dacă este rânduit să fiu mântuit, voi fi oricum mântuit. Iar dacă nu-i rânduit să fiu mântuit, n-am să fiu mântuit și gata. Asta este. Nu-i rânduit pentru mântuire. Iubiții mei, eu nu cred asta. Eu cred altceva. Eu cred că Dumnezeu nu predestinează pe nimeni să fie mântuit sau să ajungă în iad. Noi nu credem că la mântuire există predestinație. Există oameni care oricât ne-am rugat pentru ei, ei nu vor fi mântuiți niciodată și vor ajunge în iad. Iar la unii, indiferent dacă îi se va vesti sau nu Evanghelia lui, Dumnezeu îl va mântui într-o formă sau alta, pentru că a fost predestinat pentru mântuire. Cuvântul lui Dumnezeu spune că pe aceia care i-a cunoscut mai dinainte, scrie aici, i-a și hotărât mai dinainte ca să fie asemenea chipului fiului său. Uitați-vă, întâi a cunoscut și zice Biblia, apoi i-a hotărât. Nu i-a hotărât pur și simplu, nu i-a predestinat. I-a hotărât pentru că i-a cunoscut mai dinainte. Nu există predestinație, ci există precunoaștere a lui Dumnezeu. Amin? Amin? Este o precunoaștere a lui Dumnezeu. Dumnezeu știe dinainte cine va fi mântuit. Apoi, Dumnezeu știe dinainte cine va duce mântuirea până la capăt. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile, mărit să fie Domnul. În precunoașterea aceasta a lui Dumnezeu, putem să vorbim despre hotărârile lui Dumnezeu pe care Dumnezeu le ia ulterior. Au fost foarte multe curente în teologie și în filozofie, mulți oameni care și-au dat cu părerea, ultimii care au lămurit și au descris mai clar subiectul acesta, unul dintre ei a fost Calvin, care a susținut cu tărie dubla predestinare. El spunea că sunt oameni care sunt rânduiți de Dumnezeu, predestinați de Dumnezeu să ajungă în iad și sunt oameni predestinați de Dumnezeu să ajungă în rai, indiferent cum va fi viața lor și indiferent ce se va face, Dumnezeu va rândui în așa fel lucrurile, încât cel predestinat pentru rai va ajunge în rai, iar cel predestinat pentru iad va ajunge în iad. Aceasta se numește dubla predestinare. Calvin recunoaște că este un decret oribil. Și el recunoaște aceasta, însă spune, n-am ce face pentru că așa l-am găsit în Biblie. El a mai introdus încă un element și anume, harul irezistibil. El spune că Dumnezeu dă oamenilor un asemenea har încât dacă este predestinat, acelor predestinați pentru mântuire, dacă este predestinat pentru mântuire, el, acel om nu poate rezista în fața acestui har și va trebui să se predea vrând nevrând Domnului. Nu întâlnim aceste noțiuni în Sfânta Scriptură, noi întâlnim în Biblie o chemare a lui Dumnezeu și întâlnim în Biblie cuvinte ca acestea, dacă voiește cineva. Dumnezeu nu vine cu forța, nici măcar cu un har irezistibil asupra noastră. Dumnezeu vine cu mâna întinsă, Dumnezeu vine cu dragostea și spune, dacă voiește cineva să vină după mine, adică să-și ducă mântuirea până la capăt, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Mărit să fie Domnul! Încă ceva vreau să vă spun, o altă părere a unui olandez cu nume Arminius și se pare că suntem mai aproape de părerea aceasta. El a venit și a predicat și n-a crezut în predestinare și în dubla predestinare. El a spus, toate persoanele pot accepta mântuirea lui Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu este pentru toți.
Cum i-ar mai chema Dumnezeu pe toți? De ce îi cheamă pe toți? Dacă știe clar că o bună parte sau chiar majoritatea dintre ei sunt predestinați pentru iad, n-ar mai chema Dumnezeu toată lumea la mântuire. Arminius a spus că Dumnezeu cheamă pe toți oamenii la mântuire. Așa de mult îmi place cuvântul care zice, și cred că tuturor ne place cuvântul acesta, care spune: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca, ziceți mai departe, oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cuvântul acesta n-ar mai fi valabil oricine. Nu dacă ar fi dubla predestinare, dacă ar spune că unii sunt predestinați pentru rai și alții sunt predestinați pentru iad. Wesley a avut o scripire și el a introdus un element aici excepțional, și anume, el a vorbit și a înlocuit harul acela irezistibil al lui Calvin și a spus: nu e har irezistibil, dar este un har pe care omul îl primește în momentul convertirii, și acesta este un har prealabil care face ca imposibilitatea alegerii pe care el o are datorită firii sale păcătoase să dispară. În momentul acela are libertatea și posibilitatea ca să-l aleagă pe Dumnezeu. Este un har prealabil care îl primește omul în momentul convertirii. Doresc ca harul acesta lui Dumnezeu să cuprindă toată adunarea noastră. Să primim acest har sfânt, să ne lăsăm călăuziți de acest har sfânt care ne duce la mântuire. Un alt lucru pe care vreau să-l vă spun, iubiții mei, și pe care cei cu predestinarea îl au, este exemplu cu Iacov și Esau. Sunt mai multe texte, dar este exemplu cu Iacov și Esau. Știți bine că în epistola apostolului Pavel către romani, în capitolul 9, între versetele 10 și 16, se vorbește despre Iacov și Esau și ni se spune că a fost ales Iacov încă din pântecele mamei lui. Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Și Biblia spune, înainte ca să facă ei bine sau rău, vreun bine sau rău, unul este urât, iar celălalt este iubit. Așa este scris în cuvântul Domnului. Ei, asta înseamnă predestinare. Asta înseamnă că de la început Dumnezeu a predestinat unul pentru iad și celălalt pentru a fi mântuit. Nu e adevărat. Dumnezeu, chiar dacă ei n-au făcut nici bine, nici rău, Dumnezeu a știut dinainte alegerea lor. Dumnezeu știe dinainte alegerea noastră. Dumnezeu știe dinainte dacă noi ne ducem până la capăt sau nu și acțiunile noastre. Măriți să fie Domnul! Dar nu pune Domnul pe nimeni în cadranul negru, mai ales în cadranul negru, și să vină și să spună: omul acesta este predestinat pentru iad. Nu se mai poate întoarce soarta mântuirii lui sub nicio formă. Domnul știe, dar Domnul nu ne așează acolo niciodată. El așteaptă câtă vreme trăim să ne întoarcem la el. Dacă ești cumva aici și cineva ți-a spus că și așa, că tu ești un om rău, tu ești așa, tu ești poate dintr-o familie mai rea, mai slabă, mai cu probleme, și așa n-ai nicio șansă. Vreau să spun în această seară, că în această dimineață, că diavolul spune asta. Nu Dumnezeu. Dumnezeu spune tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, scrie cuvântul Domnului, mărire Domnului. Amin. Încă un lucru pe care vreau să-l spun, este în legătură cu Apostolul Pavel și cu aceasta cred că vom lămuri problema dacă e predestinare sau este preștiință. În Epistola către Galateni, capitolul 1 cu versetul 15, Apostolul spune că a fost pus de Dumnezeu de o parte din pântecele mamei lui să fie apostol al neamurilor. S-a auzit? Pus de Dumnezeu de o parte din pântecele maicii sale să fie apostol al neamurilor. Noi credem că sunt anumite slujbe predestinate, dar nu mântuirea, pentru că omul acesta, cu o slujbă specială, pus de Dumnezeu deoparte, din pântecele mamei sale, să fie apostol al neamurilor, în 1 Corinteni 9 cu 27 spune, mă port aspru cu trupul meu. De ce te mai porți aspru dacă așa vei fi mântuit? Ești predestinat ca să fii mântuit. Ești pus deoparte. Nu! Slujba, a vrut zis Pavel, slujba mea a fost predestinată. Că despre mântuire el zice, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu după ce am propovăduit altora cu slujba aceea predestinată de Dumnezeu, eu însumi să fiu lepădat. Auziți? Eu însumi să fiu lepădat. Am o slujbă specială. Predic, sunt pastor, sunt apostol, sunt proroc, sunt evanghelist, am o slujbă deosebită, am o slujbă specială, dar mă port aspru cu mine, pentru că mântuirea mea nu depinde de slujba mea, chiar dacă am avut o slujbă predestinată, chiar dacă am avut o slujbă specială. Mântuirea mea depinde de felul în care voi lupta în continuare, până unde? Până la capăt. Slăviți să fie numele Domnului. Deci cei care au slujbe deosebite, nu vă încredeți în ele. Nu vă încredeți că cântați foarte bine. Nu vă încredeți că știți recita sau știți predica sau știți să faceți, să vă rugați extraordinar, că ridicați toată biserica în picioare când vă rugați sau dați slavă lui Dumnezeu și Dumnezeu lucrează sau că Dumnezeu vindecă bolnavi. Eu am cunoscut un om care l-a vindecat pe bunicul meu. Domnul, prin el, bineînțeles, s-a apropiat de el, avea o tumoare aici undeva în spate, la ceafă, îmi spunea bunicul, și în timp ce s-au rugat în casa bunicului meu, în timp ce s-au rugat, bunicul n-a văzut nimic, dar el a întins mâna. Ceilalți din jur au văzut că mâna lui s-a întins. Nu l-a atins, dar pur și simplu a atins mâna spre locul unde era tumoarea. În acel moment s-a scurs toată tumoarea, pur și simplu, care o avea după ceafă. A simțit ceva că se scurge. S-a scurs tumoarea respectivă și s-a vindecat imediat. S-a vindecat pe loc. Mărit să fie numele Domnului. Un om care a avut o slujbă extraordinară, o slujbă specială. El a dat slavă lui Dumnezeu, s-a bucurat. Au mulțumit Domnului pentru felul în care a lucrat Dumnezeu. Dar omul acesta... cred că s-a încrezut în slujba pe care o are. Omul acesta n-a mers până la capăt. E dureros ce spun în această dimineață. Dar vreau să vă spun tuturor fraților și surorilor care sunteți aici și celor și prietenilor care sunteți aici. Slujirea este una și o face Dumnezeu prin noi. După buna plăcere a voii sale. Glorie Domnului! Și mântuirea este altceva, și anume, mântuirea înseamnă să mă încred în Domnul, să primesc mântuirea și să o duc până la capăt. Măriți să fie numele Domnului! Ce este atunci? Preștiință sau predestinare? Este preștiință. Dumnezeu știe mai dinainte. Glorie Domnului! Se poate ca Domnul să nu știe. El știe toate lucrurile înainte ca să se întâmple. Dar nu le-a predestinat El. El a știut, de exemplu, că Adam va păcătui. El a știut asta. Biblia spune că a și pregătit planul de mântuire. Înainte de toți veci, înainte de veșnicii, înainte de a-L face pe Adam, era pregătit planul de mântuire. El a știut că Adam va păcătui. Și a pregătit planul și strategia de mântuire. A pregătit-o Dumnezeu. Dar Dumnezeu n-a predestinat căderea lui. A tolerat-o, a admis-o, dar nu a predestinat-o. Adam a hotărât ce va face. Va alege să asculte de Dumnezeu sau va alege să asculte de diavolul. Și a ales să asculte de cel rău. O, Doamne, ajută-ne ca noi să alegem invers. Amin. Să alegem să ascultăm de Dumnezeu. De Dumnezeu care știe toate lucrurile înainte ca să se întâmple. De Dumnezeu care ne-a văzut că vom apărea în istorie și vom apărea în lumea aceasta. De Dumnezeu care știe despre copiii noștri, despre nepoții noștri. Aleluia! Care știe despre strănepoții noștri și despre toți. În Dumnezeul acesta să ne punem toată încrederea și Dumnezeu să fie cu noi și să ne binecuvinteze. Aș dori să trec acum la un alt subiect. Tot în sensul acesta să mergem până la capăt. Biblia zice că i-a socotit pe aceștia pe care i-a cunoscut mai dinainte. I-a socotit neprihăniți, adică se identifică cu ei, culmea, că atunci când se identifică cu ei, când se uită la ei, îi vede neprihăniți, îi vede curați, îi vede ca pe el. De ce? Citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 15. În Evanghelia după Ioan, capitolul 15, cu versetul 1, știți bine că este pilda pe care Domnul Iisus a dat-o cu vița. Și aici este scris și Domnul zice, eu sunt adevărata viță. Apoi, în versetul 5, zice, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Mlădițele. Eu sunt adevărata viță. Vița și din viță pornesc mlădițele. Da? Și Domnul zice, eu sunt adevărata viță. Voi porniți din mine și sunteți legați organic de mine. Așa cum organic este legată mlădița de viță, tot așa suntem noi legați organic de Hristos. Mlădița are natura viței. Când butucul de vie sau vița este lovită și mlădițele sunt lovite, simte și vița. Simte și ea. Domnul a zis, dacă vă urăște lumea, să știți că și pe mine m-a urât. Dacă vă face cineva vreun rău, mie îmi face rău. Așa cum El este legat de Tatăl, așa suntem noi legați din El. Intră în ziua de flori în Ierusalim și dă acolo de tot felul de în templu, intră în templu și dă acolo de aia, vânzători aia de porumbei, vânzători de animale care erau în templu, schimbători de bani. Făceau afaceri în templu și Domnul se supără, răstornă mesele schimbătorului de bani, ia un bici și începe să-i scoată afară din templu. Și știi ce spune? Aici este casa Tatălui meu. Aleluia! Și Tatăl meu este supărat. Și când se supără tata, îi supăra și fiul. Aici este casa Tatălui meu. Voi ați făcut din ea, a spus Domnul, o peștere de tâlhari. Casa Tatălui era și casa lui. Iubiții mei, iubiții mei, lucrarea lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos, este și lucrarea noastră. Amin. Ne identificăm noi cu El așa? Te identifici tu cu El așa? Atunci ești socotit neprihănit. Când te legi organic de El. Încă ceva. Cuvântul Domnului tot aici scrie că Domnul Iisus Hristos, vierul, adică Tatăl, ne aplică tăieri pe anumite vițele taie pentru că n-aduc rod și le scoate afară. Dar pe anumite mlădițe. Iar anumite mlădițe care aduc rod, știți ce face? le curăță, adică le taie și pe alea. Dar nu sunt tăieri pentru eliminare, sunt tăieri pentru curățire. Și zice cuvântul Domnului, le curăță, le taie ca să aducă și mai multă roadă. Ca să mergem până la capăt, trebuie să avem și intervenții din acestea care nu ne plac. O să ziceți, dar de ce le taie ca să aducă și le curăță, ca să aducă și mai multă roadă? Vreau să vă spun, iubiții mei, că vița, dacă este tăiată și este tăiată bine, ea începe să se îngroașe, așa, și aduce o roadă de calitate. Strugurii sunt de calitate. Și calitativ ea merge mai bine, și mai bine, și mai bine. Vreau să vă dau un exemplu. Și anume, tot din Biblie, Apostolul Pavel. Apostolul Pavel are o descoperire mare. Nu știu, zice el, cu trup sau fără trup, nu știu. Dar am fost răpit la Dumnezeu. Și am fost răpit în al treilea cer. Scrie așa? Scrie. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, povestește în altă parte, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Cine nu și-ar dori asta să ajungă acolo? Măcar o vizită dus, întors. Că nouă ne plac să mergem în Statele Unite, în Canada, în Europa, în Australia și să vizităm diferite locuri pe pământ. Dar să facem o asemenea vizită în cer. Lucruri extraordinare. M-am întors înapoi, nu știu, a spus. Cu trup sau fără trup, nu știu. Un om în Hristos, unui om în Hristos i s-a întâmplat aceasta și evitat să spună că este el. Știți cu ce s-a ales? Zice, dar din pricina celor mari străluciri, ca să nu mă îngânf, a venit Dumnezeu cu forfeca și a tăiat. I-a pus un țepuș în carne, un sol al satanei ca să mă pălmuiască. În fiecare zi primea palme. Și m-am rugat Domnului să-mi-l ia. Și Domnul mi-a spus, de trei ori m-am rugat, și Domnul mi-a spus, harul meu ți este de ajuns. Ajunge. Puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșire. Haleluia! S-a dus la Dumnezeu și s-a ales cu ceva. Cu ce? Cu un țepuș. Cu un țepuș. Să vă mai dau un exemplu. Un mare om al lui Dumnezeu, al Vechiului Testament, a fost Iosif. La vârsta de 17 ani, Iosif era primul în familie. Toate mergeau strună. I-a și dat tata așa o haină frumoasă, o haină pestriță pe el. Era bine îmbrăcat. Totul mergea strună la Iosif. Extraordinar. Apreciat. Nici nu mergea pe câmp. Ăilalți mergeau pe câmp care se certau. Erau frații lui. El mai spunea tatălui său vorbele lor rele, dar Iosif stătea acasă, era omul din familie, era omul extraordinar. Și dintr-o dată când i-a mers mai bine, îl vând fraților, aruncă într-o groapă și vor să-l omoare. Și băi, nu facem bine dacă-l omorâm, hai să-l vindem. Și îl vând. Și vine forfeca aceasta dureroasă a lui Dumnezeu și taie un om neprihănit, un om care aduce rodă. Un om care rodea acolo în mod real. De ce? Dumnezeu a zis, trebuie să aducă ăsta și mai multă rodă. Ce să-l tai pe Ruben, pe Simeon, pe certăreță ăștia? Ăștia și așa nu rodesc. Iau pe cel care rodește. Iau pe cel care aduce roadă. Și aplică o tăiere Dumnezeu. De-o ține minte el toată viața. Ajunge în groapă. Din groapă îl scot ăștia și îl vând izmaeliților. Ajunge în casa lui Potifar și dintr-o dată răsare din nou soarele. Îi merg toate lucrurile foarte bine. Potifar îi dă totul pe mână, totul îi merge bine. Și se gândește după tăierea aceasta, o, Doamne, cum ai lucrat Tu și cum lucrezi Tu, Tu ești cu mine. Tu ești alături de mine. Slăvit să fie numele Tău. Ce se întâmplă mai departe? Urmează încă o tăiere. Încă o tăiere. Dintr-o dată spune cuvântul Domnului că Potifar pleacă, rămâne cu nevastă sa, aia se leagă de el. Știți bine, i-a lăsat haina, a ieșit afară, a fugit afară. Aia vine și minte și spune minciuni, îl iau egiptenii și aruncă în temniță. Și ajunge din nou în temniță, avea 17 ani când a plecat de acasă. Și ajunge în temniță. Cine știe câți ani a stat, poate destul de puțin în casa lui Potifar. Și în temniță stă însă mulți ani. Știți până la ce vârstă a stat? Până la 30 de ani a stat în temniță. Și stă până la 30 de ani acolo în temniță. O altă tăiere dureroasă. Cât pe aici să scape din temniță. Tâlcuiește niște visuri și spune la ăla care va trebui să rămână în viață între doi, între pitar și paharnic, îi spune paharnicului cu tură mâini în viață. Când ajung la faraon, adu-ți aminte de mine. Era cu 2 ani înainte de a ieși din temniță. Cu 2 ani înainte de a ieși din temniță, îi spune la ăla, merge și 2 ani, uită de el. Ajunge lângă faraon, uită de el. Îi dă Dumnezeu un vis lui faraon când Iosef avea 30 de ani de data asta. Îi dă Dumnezeu un vis lui faraon și atunci își aduce ăsta minte și spune, în temniță este un tâlcuitor de vise, uite că am uitat de el. Hai, scoate-l de acolo. Și îl scoate pe Iosif afară din temniță și vine și tâlcuiește visul lui faraon. Iubiții mei, încă o tăiere. Și această tăiere arată cuvântul că după această tăiere ajunge prim-ministru al Egiptului. Strânge roduri bogate timp de 7 ani și salvează Dumnezeu prin el și pe Israel și pe frații lui și Egiptul și toate împărățiile care erau în jur. Salvează Dumnezeu prin el. De ce? Pentru că Dumnezeu este cel ce este. El este stăpânul, vierul care aplică tăieri. Fie de eliminare, fie tăieri de curățire. Și aș dori ca nouă să ne aplice doar tăieri de curățire. Amin. Aceste tăieri de curățire ne vor ține aproape de Dumnezeu. Se mai pot da și alte exemple. Iacov se luptă cu îngerul Domnului la Peniel și îi spune, nu te las până nu mă vei binecuvânta. Până dimineața se luptă cu el. Și n-are ce face, lasă-mă să plec, vin zorile, trebuie să plec, spune îngerul. Ha, crezi tu că pleci, n-am să te las până nu mă vei binecuvânta. Și zice, las că te binecuvintez eu. Îl binecuvintează și îi trage una. Îi trage o lovitură în cop, să spune cuvântul Domnului. Și când pleacă de acolo, cum pleacă? Șchiopătând. Așa l-a binecuvântat. I-a dat o binecuvântare. Dar l-a binecuvântat. Dar l-a binecuvântat și cu lovitura aceea din copsă. Ce înseamnă asta? Curățire. Înseamnă tăieri. Și asupra mea a aplicat Domnul tăieri. Doar de aia v-ați rugat pentru mine, nu? Și asupra mea a aplicat Domnul tăieri de curățire. Știți că m-am întrebat de multe ori, oare de ce, Doamne? De ce mi se întâmplă mie așa? Am ieșit din una și am dat în alta. Am ieșit dintr-un cuptor și am intrat în celălalt. Frații s-au rugat pentru mine, m-a scos Domnul de acolo, eu m-am băgat în altul eu. Am ajuns acolo, că n-am vrut eu să intru în el. Am ajuns în alt cuptor și a trebuit să ieși mult mai greu și mult mai mare ca primul și a trebuit să ieși și de acolo și iată că azi sunt aici în fața voastră. Slăvit să fie Domnul! Și m-am întrebat de ce, nu? Fiecare om își pune normal întrebarea aceasta. De ce mi s-a întâmplat asta? Pentru ce? Sunt tăierile pe care ni le aplică Domnul. Nu dispera. Dumnezeu știe ce face cu fiecare dintre noi. Glorie Domnului! Să mergem mai departe. Încă ceva foarte important. Ne ascultă, ne socotește neprihănit, se identifică cu noi, ne aplică tăieri de curăție și ne ascultă toate cererile noastre. Chiar dacă, în ghilimele, spunem noi că întârzie. Ioan 15:7, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Cereți orice veți vrea și vi se va da. Ne ascultă Dumnezeu. Ar trebui să avem mai multă îndrăzneală. Pentru că noi plecăm spre mântuire și dacă suntem pe drumul bun și suntem pe calea bună, putem să cerem lucruri mari de la Dumnezeu și Dumnezeu să lucreze. Slăviți să fie Domnul! Auziți ce zice Marta? Marta care se ocupa cu multă slujire, Marta care, mi se pare nouă, că nu era așa spirituală ca Maria, dar Marta a fost spiritul practic. A ieșit înaintea Domnului și când a apărut Domnul în sat, când a venit Domnul în Betania, s-a uitat la Domnul și a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. 100%. Iisus era pe punctul să plângă. În final a plâns. I-a părut rău după Lazar. Știa că îl va învia. Dar i-a văzut necazul. Și Marta era și ea foarte supărată că Domnul n-a apărut la timp. Că Domnul n-a venit la timp. Și știți ce a mai zis? Așa mult îmi plac cuvintele astea și în momentele mele grele m-am gândit adânc la cuvintele acestea. I-a mai zis așa: dar știu că și acum orice vei cere de la Dumnezeu, ție îți va da Dumnezeu. Aleluia! Doamne, dă-ne credința aceasta! O credință practică. Marta era cu slujirea. Maria doar stătea și asculta. Dar Marta era cu slujire. Era pragmatică, practică. O credință practică, Domnule. Dacă tu vei cere ceva de la Dumnezeu acum, ție îți va da Dumnezeu. Și acum poți. Eu știu că tu poți. Parcă a simțit că va învia. Fratele tău va învia. Știu eu, zis Marta. La înviere, în ziua de apoi. Dar ea cu câteva secunde înainte, a spus: dacă tu vei cere ceva de la Dumnezeu acum, eu știu că și acum îți dă ție Dumnezeu. Ție întotdeauna îți dă Dumnezeu dacă tu ceri. Iubiții mei, în Biblie scrie: în numele meu, a zis Iisus, cereți orice veți vrea. Și vi se va? Da, dacă rămâneți în mine și rămân în voi cuvintele mele, orice cereți, voi primiți. Și e frumos să mergi așa. Așa poți să-ți duci mântuirea până la capăt. Când Dumnezeu este cu tine și când cer ceva, Dumnezeu este Cel care dă. Dumnezeu este Cel care răspunde. Glorie Domnului! Dumnezeu să ne binecuvinteze și să binecuvinteze toate cererile noastre și să venim cu mai multă credință și cu mai mult curaj. Să trecem la ultimul punct. Îl ia și proslăvit. Cum? Cum ne proslăvește Dumnezeu pe noi? Așa scrie. Scrie că i-a socotit neprihăniți, scrie că i-a ales mai dinainte, i-a cunoscut mai dinainte și apoi a hotărât și a ales în precunoașterea lui și apoi zice că i-a proslăvit și va proslăvi pe aceștia. Și prin aceasta se cunoaște că omul ajunge până la capăt când el este proslăvit. I-a proslăvit prin izbăvire, Psalmul 91, 14 și 15. Fiindcă mă iubește, știți psalmul acesta, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi. Auziți? Îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu el în strâmtorare. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Măriți să fie Domnul! Prin izbăvire ne proslăvește. Prin izbăvire. Eram în spital în Cluj. Eram pentru analize doar. Trecusem hopurile mari. Și am mers să fac analize la primul cuptor care erau. Trecusem de marele, de al doilea cuptor. Și am mers să fac analize, să văd cum stau cu ficatul, la primul cuptor pe care l-am avut. Am stat foarte bine cu analizele și dintr-o dată soția merge cu toate analizele mele și dinainte la medic. Și profesorul universitar se uită la ele
Și când se uită la ea, le spune, nu e adevărat, domnul Moise n-a avut bolile acestea, care mi le spui dumneata. Nu a spus să era, că vă spun eu, vi le arat. Și le-a arătat analize. Cum n-a avut? Uitați-le aici.
Noi ne confruntăm de câțiva ani, de 2 ani ne confruntăm cu asta. Uite aici, domnul doctor, și-a arătat analizele. S-a speriat. Și arată așa și mai trăiește. Și... da. O să du-te la el în salon, că vin și eu imediat. Și a venit cu tot staful de conducere, ne-am întrezit cu el în salon. A venit doctorul. S-a uitat la mine. Erau toți. Era și o soră de-a noastră, medic rezident, împreună cu el. S-a uitat la mine și m-a întrebat ce mai fac. Și am zis că bine. Și a zis, cum ai trecut peste momentul acela greu? Peste momentul acela critic? Ai fost optimist? Am uitat la el, am ridicat privirea în sus și n-am putut să spun de cât ce mi-a dat Domnul atunci. I-am zis, Dumnezeu, Domnule. Și am văzut că dă să lăcrimeze. Și am zis, da, Dumnezeu, spus eu, Dumnezeu. Și am rămas toți fără cuvinte. Îl voi proslăvi, pentru că îl voi izbăvi. Când îl izbăvesc, îl proslăvesc, îl ridic. Amin! Îl voi izbăvi, îl voi scoate din încercare, îl voi scoate din foc. Înainte de a intra în foc, o tânără din Cluj ne-a vizitat, a venit la fetele mele, ele fiind studente în Cluj, și a venit cu ea, cu tânăra aceea, și când a venit tânăra aceea, a zis, pentru taică tu am avut o lucrare, dar taică tu e un om al lui Dumnezeu, un om mare, zicea ea, într-adevăr e destul de înalt, destul de mare. Și nu m-am îndrăznit să mă duc să-i spun, dar spun ție, la fiică mea, l-am văzut deasupra unui foc care ardea cu putere. Un foc mare ardea cu putere. Și am văzut că mâna lui Dumnezeu l-a izbăvit și l-a scos din focul acela. Să-i spui asta! Și a venit și mi-a spus, frați și surori, prieteni dragi, El ne proslăvește când ne izbăvește. Mărit să fie Domnul! Și toată lumea vede cum ne scoate Dumnezeu, cum ne ia Dumnezeu, cum ne izbăvește Dumnezeu, cum ne poartă Dumnezeu. Doresc din suflet ca Domnul să cerceteze toată adunarea. Îl voi proslăvi pentru că îl voi izbăvi. Cum ne mai proslăvești? Auziți, prin neprihănirea pe care ar trebui să fie în mădularele noastre. Zice Biblia, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. 1 Corinteni 6:20. Proslăviți-L în duh și în trup. În duh, prin închinare, îl glorificăm și îl proslăvim, că doar așa ne închinăm, nu? Ne închinăm în duh și în adevăr. Și prin închinare îl proslăvim și îl glorificăm. În trup îl proslăvim prin trăire. Și în trup și prin trăire. Și în duh prin închinare trebuie ca Dumnezeu să fie proslăvit. Și într-un fel și în altfel. Degeaba vii aici și cânti și îl proslăvești în duh. Nu, când ieși afară, trebuie să-L proslăvești prin trăire. Aleluia! Ieșim afară și îl proslăvim pe Hristos. Îl mărim pe Hristos prin trăirea noastră. Glorie lui Dumnezeu! Să ne ajute Dumnezeu la aceasta! Să ne binecuvinteze Domnul în sensul acesta! Și când vom veni aici și îl vom proslăvi în duh, atunci, într-adevăr, slujba noastră va fi o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Dumnezeu să ne ajute să avem o închinare plăcută. Cum îl mai proslăvim pe Dumnezeu? Prin viața noastră și apoi prin moartea noastră. Auziți ce fain spune Pavel? Mă aștept și nădăjduiesc. Mă aștept, nu zicem noi de multe ori, mă aștept să mi se întâmple așa, să se întâmple așa, mă aștept. Pavel a zis, mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea, Filipeni 1:20-21. Fie prin viața mea, fie prin moartea mea, Hristos va fi proslăvit. Aleluia! Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie. Nu voi fi dat de rușine cu nimic. Eu nu voi fi dat de rușine pentru că eu n-am făcut pe Hristos de rușine niciodată. Eu nu voi fi dat de rușine pentru că în viața mea Hristos a fost proslăvit întotdeauna. Aleluia! Indiferent cu cine mă întâlnesc, indiferent unde mă duc, indiferent cu cine stau de vorbă, am lăsat loc de bună ziua, oamenii mă salută, mă respectă, pentru că Hristos a fost proslăvit de fiecare dată. Aleluia, pretutindeni, peste tot, să știe că eu sunt al lui Hristos, că trăiesc cu Hristos și că într-o zi nădăjduiesc și mă aștept că voi muri în Domnul. Și Hristos va mai fi proslăvit odată. Mărire Domnului! Fie prin viața mea, fie prin moartea mea, Hristos va fi proslăvit. Și El ne va proslăvi și pe noi, mărit să fie Domnul. Pentru mine, zice Pavel, a trăi, zice în continuare, este Hristos. Iar a muri este un câștig. Aș vrea să închei, iubiții mei, cu finalul, cu sfârșitul, normal se încheie. În final, cel ce a început această bună lucrare în noi, adică mântuirea, care e această bună lucrare despre care Pavel a vrut să spună? E mântuire. Zice acolo că cel ce a început această bună lucrare în noi o va și isprăvi până în ziua venirii Domnului Iisus Hristos. Hai să vedem în câteva cuvinte ce va fi în ziua aceea când El va isprăvi lucrarea. Știți cu cine își isprăvește lucrarea? Bineînțeles, cu noi. Dar știți pe cine ne aduce și ne pregătește și ne ține lângă El și ne pregătește? Este Duhul Sfânt. Este Duhul lui Dumnezeu. Biblia spune în Apocalipsa, capitolul 22, ultimele versete, versetul 19, zice așa: și Duhul și mireasa zic cum? Vino! Cine aude să zică și el, vino! Credeți dumneavoastră că biserica timp de 2000 de ani n-a strigat vino, vino, vino și Iisus n-a venit? Pentru că, de ce? Pentru că n-ar fi dorit Domnul să vină, ba da. El ar fi dorit mult să vină. El dorește să încheie și să începem altceva. Nu ce e acum? Ce e acum? E păcat, e fără de lege. El dorește să încheie. Dar de ce nu vine? Nu vine, iubiții mei, pentru că n-a isprăvit cu noi. Dar până în ziua venirii Lui va trebui să isprăvească tot. Va trebui să isprăvească toată lucrarea cu noi și mântuirea noastră și a tuturor generațiilor va trebui să fie dusă până la... până la capăt. De multe ori biserica a strigat vino. Când stai pe patul de suferință, strigi vino, Doamne Iisus. Aleluia! Când treci prin încercări, zici mai bine să vină Domnul să se încheie tot. Și atunci zici vino, Doamne Iisus. Când te-ai săturat de viață, spui mai bine să se încheie tot. Vino, Doamne Iisus! Știți cine mai trebuie să zică vino? Și atunci vine. Cine? Duhul Sfânt. Mireasa zice vino. Dar vine vremea când nu numai mireasa, ci Duhul Sfânt cu mireasa zic vino. Și Duhul, scrie acolo, și mireasa zic vino. Mireasa tot, vino, Doamne, vino, Doamne, ne și rugăm. Te rugăm, vino cât mai curând și așa mai departe. E greșit? Nu-i greșit. Dar Duhul nu spune vino. Duhul spune vino numai în momentul Duhul spune, vină numai în momentul în care și-a terminat lucrarea pe pământ. În care biserica este pregătită 100%, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Când biserica arată așa, din toate vremurile, din toate veacurile, și s-a încheiat opera de mântuire și a intrat ultimul în mântuire, atunci vine Duhul Sfânt lângă biserică și zice, no, acum zice amândoi. Vino! Și cine aude să zică vino! Și așa mai departe. Și în continuare spune, auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, cel ce adeverește aceste lucruri zice, adică Hristos, care adeverește aceste lucruri, zice, da, eu vin. Curând. Și tot universul strigă, amin, vino Doamne Iisuse, mărire Domnului, lucrarea s-a terminat, s-a încheiat. Duhul spune, vino! Biserica spune cu Duhul Sfânt de data aceasta, vino! Și apoi tot universul strigă, amin, vino Doamne Iisuse! Iar Iisus spune, vin curând! Eu sunt foarte aproape, eu vin curând! 100% vin! Toți spun vino! Pentru că lucrarea s-a încheiat. Așa de mult dorim ca El să vină! Așa de mult dorim ca El să vină! Am predicat la orăștie... Acum, în zilele acestea, și-am spus la frați așa, să nu credeți că biserica aștepta vreodată moartea. Biserica și oamenii nu așteaptă moartea, nici eu nu aștept. Ea vine, dacă mai vine. Dacă nu vine, dacă mai are vreme până vine Domnul. Dar biserica nu a zis niciodată să vină moartea. Biserica l-așteaptă pe Domnul Iisus Hristos să vină. Pe cel ce a biruit moartea. Toate generațiile l-au așteptat pe El să vină. Noi nu așteptăm să vină moartea. Pavel a spus, noi care vom fi rămași în viață vom muri? Nu! Noi care vom fi rămași în viață, spune Apostolul Pavel, plin de bucurie, vom fi schimbați. La cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna și morții vor învia nesupuși putrezirii, iar noi, cei rămași în viață, vom fi schimbați. Noi îl așteptăm pe Domnul să vină. Dacă vine Domnul în generația noastră, nu mai murim. Măriți să fie Domnul! Vor fi schimbați pur și simplu și toate generațiile au crezut că Domnul vine în timpul lor pentru că își doreau așa ceva. Doreau să se întâmple asta. Domnul să isprăvească ce a început în noi și să dea Domnul să isprăvească în generația noastră și să dea Domnul să auzim că și Duhul Sfânt împreună cu biserica zic vino! Și când se va întâmpla asta, El va zice, eu vin curând, iar noi vom striga, amin, așa să fie. Vino, Doamne Iisuse, că toate sunt gata, că putem să începem o nouă viață într-o nouă lume. Domnul să ne ajute să ducem mântuirea noastră până la capăt. Amin!